ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na lobeli eye pona sango na lokota la Lingala Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ila mpeboye ibulamo na nsango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili bikela.
Na bimara libanda ya mboka pona kosala ba recherche na o etali domaine nanga ya médecine ndaki salokola lelo na sale libino molekuli ya fatty renal ezali kisi o ezali kosoigner ba rein ngai nde na sale yango
nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo molunge na mokili.
Peyo sala planting ya 300 plants, 300 evanzete. Nzete wana benga kango terminale mentalis. Eza nzete moko esimba ka mabele bien pona ko evite ba erosion et puis pesa kaneni yo ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox et komi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo démocratique pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi a kuzongela lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azwami na engumba mokonzi Kinshasa makambo maimanso tokukende na yango na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse e elengela mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Koleka bato mwambe ya lisanga lyoko lya losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na teritwari ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mukambi ya société civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango moye ya lobi basoda babetaki masasi tango bayili ngomba liye lya losambo bazalaki kozunga mboka na kubuta kapeleka na kilometre Maître Sambo na Kilwa na Nzembo na Monoko bakoma ki liboso ya état major ya Mampinga na esika yango kinusika bakonzi ba Mampinga na balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na Sokoto pe Manduki zinga zinga bazali koloba ezali banguna baye babundisaki bango bakambi ba Pweto balobi kakate kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongi li mosala kasi ba pesi motango to sango e susute likitali ya bokingi li salamaki na Lubumbashi e ngomba mokonzi ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pone yango na bangonga ekoya.
Koleka ba sivili sambo kati na bango bana banei ba kufi na bitumba bato ba mandoki ba yebami te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na Katui Guru na Nord Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Mbinza ya territoire ya Rutshuru a pesi sango ete bato bamando kibana batumbaki motuka monene moye mozalaki komema carburant na basali mibembo baye bazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki pembeni ebetaki mpe bomaki bana bake banei elokutamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kusa kana na yango baibi sika balobi pe ete ba simba mando ki basatu bakufaki lobi leki na bitumba ba FDLR ba tomboki ba kima Rwanda basalaki bisika ba simba mando ki ba M23 tu batomboki ba M23 bazali pene na mboka Kisharo pene na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebomi kuleka bato kama mitano na ntukumineyi na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utalibandela elia mubu mui.
Motango mui mupesami na ministre ya mambi mabo kolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyu alobi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bia ekolo yipa iba vandi ba keli baliki milion kama moko bato nkoto zomi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayebani kozwama na yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono mabandaki mikolo mibali mileki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kokebisa na bomatibwa impact na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bia Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala pe Sankuru bisimba minde mingi kole ka lobi loleki mokambi ya OMS Gebiresus Adanon Gebiresus akebisaki po lolenge la sika ya Mpox ezali kobenga makala Monkeypox ekomi kopesama mingi koleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa maongwele makolera na motango ya kukuka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobakisami bwa motango bwa mwangele maye mazali kokelama po ekoka na bosenga ya bikolo mukambia OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi bosenga bozali koleka 12 million kama moko na mitano na bikolo zomi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to synergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratiki et Pamelinga la Yaminei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratiki ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simon Sel et komima kambo mayi na mukanda bimisi eti yango et pesinzelate na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandela ki biteni misato ya maponami mpo moko moko izalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko simosele pesi lo sako na mayoki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami Assemblée nationale sena pe cour constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengela ki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntuku mitano na minei bakufi na bomati bwa mai na etuka ya Tibesti na Chad.
Likama liango li salami na ba departement ya Tibesti, ba departement minei, ba boutique pe mituka, mimemami na mai ya mpela, enoka ki uto mokolo mwa libwa kino ya zomi na minei ya sanza eye elobi moyangili ya ituka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grande Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete bo telemisi bitumba bo kope sanzela kakate na bo bateli ba ya ba civili na Gaza kasi na kofungola nzela pona pe lokola na bo kitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais et bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga mayele mpe bakelibikela pene na kama misato bayeba utaki na bituka binso bia ekolo Congo Démocratique pe libanda lya mboka na ministre ya mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabour.
Tina ebokuta ni bwango ezali ya kolakisa misala ya sikampe ebikela bia sika ya banganga mayele ya ekolo Kongo Demokratiki. baganga mayele babianga mi na minulu miango pona kola kisabambano ya bolu kilukina bango. Pona ministre mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Congo démocratique bazali na mingi ya kopesa to ya kolakisa na maimatali bolu kiluki poete yango esunga na ntombo ya ekolo. Likitali yango lizali kolakisa na mwita bikela ya baimboka kaka te ya kati ya ekolo kasi ya libana pe lokola.
Ba oyo bazali kokela bazali kuinventer makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya santé, domaine ya électricité, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basalaki liboso bangonde bakomi ba mindele ya Congo kuinventer biloko ya kolia biloko mituka na makambo nyonso oleo ke tokendeka mikolo nyonso na poto tokobanda kozwa biloko na biso to sali yango awa na Kinshasa awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye ekokesena na misusu bakolakisa wana bakonzi po bapesa yango na bana ba ekolo Congo démocratique. Solo yango pe ezali bosenga ya banganga mayele bayeba yaki bayebazali kozela na mbula matari asunga bango ete basali susu ya mingi koleka pamba te makokinde mazali kozanga bango. Tozaki maloba ya nganga mayele mipale dokotolo mangwa ya Yusuf Bakir ye asali kisi ya kobikisa makono ebele ya barin mpe mususu na kombo ya nkutu kembisa lumiere asali mpe kreme to mafuta pona kobundisa bokono ya loposo boye botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kobundisa maladi ya nzala epa ya basi ya zemi mpe bana bake toyoka moko sima na mosusu
na bimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na oyo etali domaine nanga ya medecine ndakisa lokola lelo nasali libino molecule ya fatty renal ezali kisio ezali kosoigner ba rein ngai nde nasali yango na banzete ya mboka na bimaki nango libanda na laboratoire a Paris ya New Delhi na Inde nasali yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisio wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe nazongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénaux ba insuffisance rénale en tout cas bazaka kobika nde yango na forum oyo tata mokonzi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenté molécule oyo na miso ya monde mobimba pe ba konzi mboka bazala rassurer ke awa pe na RDC ba dokotolo ya makasi bazali pona koluka mbiano na ba mituna ya ba malade alors ndi zali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur toza kutana na yango nde produit tisiko ekote na ba pharmacie mais ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade nga na yamba logo la produit za déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis mon toi mais yango parce que za déjà traité toza ko traité nango ba topé bazako bika
lelo toye ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basi obaza déjà na acha kobota parce que toye bi que maman ou yasoli a bien été pendant période na ya grossesse a ko kobota pe mon na problème à santé c'est pourquoi produit na biso ko s'appliquer car na bana te mais na ba maman ou pe waza déjà capable de comprimer mais toi za déjà na zemi et produit na biso mon sous ezali crème solaire to ko benga ngo pour nous soit comprendre bien ma foute à coca cola mingi mingi pona balbino soto benga kabandundu et tout monde a pas na bango ça la ba cancer ba tache noire et tout surtout c'est basé exposé na moi donc crème on est pour protéger pour son bango alors tout ça ah ouais tout ça compter vraiment qu'obtenir subvention topé aide pour nous produire en grande quantité pour que aider ba population na biso tout ça là ngo kala mais ba résultat na biso ça qui prouvé donc efficacité produit depuis l'année passée et également pour na produit na biso isolé contre malnutrition.
Édition à Mibale à Forum ya génie congolais et Kokeno Kino le 29 ya Sanza Iye. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Nzete kolekan kama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo mulunge na mokili. Esalami na bo kanisi bwa mibu tuku motoba na minei ya lipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unua bo kien.
Kubunda isongo na mbunga mayatango pe bochumwa ni mabele ya ngonde tina ya manaka monene ya bolo ni banzete mbongisi ekambele ya tuka Pointe Noire kulandisama na milulu mia bokembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya ekolo Kongo mokembele maka mikolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali to chaque le 15 août na lopoto Docteur Célestin Boussingi, directeur départemental et économie forestière à Pointe-Noire.
Je suis la planting spécial va avancer. Attends, à moi août parce que va congoler va mesana que toujours ça là va planting le 6 novembre. Mais le 14 août 2024 et ça 64e anniversaire à indépendance na bisou ya bisou monsieur le préfet à Bengi ndekonaye gouverneur ya Kabinda yango na te organiser planting avancer le loyo. Tu as la planting à 300 plants, 300 évangélités. J'étais en train de faire un mentaliste, terminal mentaliste. Et ça, j'étais moko et simba ka mabele bien pour éviter l'érosion et puis pesa kaneni ombre.
Mobu moye, mokembeli milulu miyambo, kembeli mibutu kumotuba na mine yalipande ekolo Kongo, mokambela miye na mama yalikambo, esingi kutia mosolo mingi kati na bilenge pona kozala na ilikia mingi na mikolo miko ya. Na bosepelu kubunda esongo, na bongwa mayatango pebo chuma ni mabele, prelefa etoka Pointe Noire apesi, longonia na baye ngomatumba Pointe Noire na kolanda lokolo pona kubate la bomo ibwa molongo.
Biso to akina conférence nationale internationale na Brazzaville. Chef l'état aloba ki to lona bandete pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc to ningo logo na bandete bongo to na kati ya couverture verte. Il y a la 64e anniversaire à indépendance avec Congo. Ngana chef de service forêt, na lingina loba na ba congolais to balo na bandete na kati ba lopango na bango. Importance ngo pona l'oxygène parce que au yoki nenge de tangi na donc intete moko e dégager oxygène na 4 personnes.
Na mobima bandete kama misato elona mi na taka ya babulayi ba kilomètre misato feront Unobu Pointe Noire VOA.
Pouzali kolanda lola kala Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox e komilikama enene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatou Makala la Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azomina ngumba mokonzi Kinshasa. Tulanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lelo na kati ya monganga na sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique P Organisation Mondiale ya Santé et lobby ete ezali libaku mingi pona continent africain RDC angomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox Mpox tope kolokoto ezali bongo docteur Kachita
Nabenga mi okombo ya docteur Chris Kasita Osako, nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba o bakitaka pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato o basalaka basalaka communication. Donc, Nazali Oba Bengi na lopoto, le chef de section des opérations au Kati ya Makambo Etali Mpox, Bokono ya Mpox. Kobanda semene ya liboso yambula 2024 tilelo tosi to jui mukaku ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya Bokono ya Monkeypox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa sur les 15 000 wana tozali deja tosi tobongisi bana to mikolo ou babili na bokono wana 537 décès soit letalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana ba province oyo tobisika epai wapi maladi wana esiko ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur, oya Sud Kivu, oya Sankuru pe oya Sud-Ubangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa lunete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale, donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur les 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya soit entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini, ndenge nini pe bato basengeli ko bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali mpox, soko okoki orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini.
Bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama, tokoki kokima yango pe kobika na yango, kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka soit par contact direct et indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto, olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako, to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kowuta yepa ya mama kino na mwana ntango azali na zemi, kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozala na moto asimbaki bilamba na yango kosanza na yango bazali kolala na mbetu moko bisanza na yango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sikawa mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali ko kabola nzoto mibali na mibali mibali na basi, kasi basengi kosala ndenge nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te, bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te?
Mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto kosalela yango soit na gel hydro alcoolique. Mezu ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi niei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai biso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango toit bilamba kolala na ye mbetu moko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misato esengeli koboya kosimba biloko biso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te. Quatrième mesure, kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango ekoki kozala na babokono wana puisque moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé que moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure, koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono po na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso. Sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso po ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien ba minganga bazali kosunga baeba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo ya na mesure misatu au gouvernement azu, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali kobela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que ba hôpital wana ba ko bénéficier na ba kisi oyo gouvernement akotiela bango na bisika ba site o ba ko bana ko soigner yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na ba province o ebengami lokola ba province o ba province o ezali ko pesa o ezali ko produire ba ka ebele ebele ya bokono oyo na sima na yango ko renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection wana ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po motu pe akoki koya na hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti na ngo hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça qu'il singeli pana gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection wana na bisika bantu tozali eza na ba lieu public bakotia bisika ezali na nope bako renouveler ka ndenge tozalaka bakisaka ba mesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde ba mesure moko moko wana nde bakotia pe kitose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure o gouvernement azwi kolandela na ba famille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki pe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo ye azali na bisika oyo ye atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso pe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye pe kolandela ye kopesa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekokaki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama en attendant tokoka kozwa quantité elongo bani mpona tokoka kopesa na bakategori nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epai ya bana tope lokola epai ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosololi lisusu mokolo mozali koya.
Natondi yo mpe makasi mama na biso merci mingi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste docteur Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo miki na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ye moko Fatuma Kalala Limasi pe Nick Ivanov bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissousou Sima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Basso.